Вие сте со SPS на Македонски.
Новата бугарска влада соопшти дека одбива да преговара со Македонија за олабавување на условите под кои Скопје може да ги почне преговорите за членство во ЕУ, наведува бриселскиот портал Евроактив. Порталот пишува дека двете земји пред три години постигнале договор со посредство на Франција за меѓусебни отстапки за деблокирање на процесот за европската интеграција на Западниот Балкан. Текстот подсетува дека тогашната македонска влада се согласила да го вклучи бугарското малцинство во својот устав, а бугарската власт ветила дека ќе го укине ветото за почеток на преговорите со Македонија. Авторот на текстот натаму наведува дека лани дошло до промена на власта во Скопје и дека новата влада, предводена од Христијан Мицкоски, ветила дека нема да направи отстапки. Порталот подсетува дека вклучувањето на бугарското малцинство во Уставот на Македонија не е билатерален проблем, туку е услов на Брисел кон Скопје. Во текстот се пренесува и изјава на неименуван бугарски министер дека Бугарија останува исклучително доследна на нејзината политика кон Западниот Балкан и на европската интеграција за сите земји од регионот. Тоа што е постигнато како договор не е билатерален проблем меѓу Софија и Скопје, тоа е меѓу Брисел и нашите соседи, вели министерот. Од друга страна, според Евроактив, ВМРО-ДПМН е продолжува да инсистира уставните измени да бидат усвоени сега, но да стапат во сила по влезот на Македонија во ЕУ за да се спречи ризикот Бугарија да стави ново вето по други основи, како и дека премиерот Мицкоски веќе побарал средби со представници на бугарската влада. Мицкоски најави дека ќе побара средба со бугарскиот премиер Росен Желјасков. СДСМ останува на ставот дека преговарачката рамка е добро решение за земјава и дека уставните измени се единствениот пат кон ЕУ. Речиси секој ден се повеќе се спомнуваат изборите за градоначалници што ќе се одржат во октомври. Некои медиуми, повикувајќи се на своји извори, информираат дека се водат преговори меѓу ВМРО-ДПМН и ЗНАМ за заедничка поддршка на кандидатите во Куманово. Но најголемата битка ќе се води во Скопје. Мицкоски, иако вели дека кампањата ќе почне по 9 месеци, впечатокот е дека премиерот го има избрано својот фаворит. Деновиве тој речиси секој ден може да се види на настани со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Мицкоски вчера пред новинарите рече дека е сигурен во победата на неговата партија во најголем број општини во Македонија.
Јас сум реален оптимист дека ВМРО-ДПМН, коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН, се разбира, ќе биде апсолутен победник на локалните избори. Очекувам за помалку од 7, односно отприлика 7 месеци од денеска и нешто повеќе, некоја недела плюс можеби да отпочне официјално кампањата. Таму некаде првата половина на октомври да се случи првиот и вториот круг на овој речего на локалните избори.
Коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН, лидерите на Вреди, очекуваат поддршка од ВМРО-ДПМН во вториот изборен круг на локалните избори. Според висок владин функционер од Вреди, на кого се повикува ТВ24, Гаши Касамита, Равари и Меджити ќе одат на изборите со заеднички листи, а начелно се знаат и општините во кои би предложиле свој кандидат. Проблемот наречен парацетамол, што потекнува, како што велат познавачите на социјалните мрежи од мрежата TikTok, ги загрижува и македонските власти и институции, па дури се поставува прашањето за обстанок на оваа мрежа на територијата на Македонија. Надлежните апелираат со најмладите отворено да се разговара за последиците од видеата на кои се гледало насилно однесување на младите. Министерот за здравство Арбен Таравари вчера пред новинарите изјави дека тој нема информации за лица што имаат последици од влијанијата на мрежата TikTok.
До сега немам информации од токсикологија дека некои од пациентите кои што биле во TikTok, млади луѓе кои што користат по 5-6 парацетамоли, дека се пријавени на клиниката за токсикологија. Ја прв пат ја слушам оваа информација, бидејќи и не користам искрено TikTok.
Директорката на Основното училиште Любен Лапе во Скопје, Фонка Станоева, за медиумите вели дека треба отворено да им се предочат на учениците последиците од TikTok содржините.
Разговараме со учениците, запознаени се со овој предизвик. Добро е и родителите дома да позборуваат за ова и да им се посочи на учениците дека овие предизвици нема да ги направат херои, туку напротив, може да им се случи нешто многу лошо, за кое што после ќе жалиме сите.
Станоева тврди дека учениците не можат да се одвојат од технологијата, ниту пак образованието, затоа што тоа е и дополнително средство за работа. Но мобилните телефони воопшто не се потребни во училиште. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски потенцира дека ако одредена појава од инцидент прераснува во практика, тогаш стои на располагање алатката за забрана, односно дека веќе се разгледува можноста за забрана на TikTok апликацијата.
Кога видовте пристапот со онлайн игрите на среќа, кога ќе забележиме дека тоа представува проблем за пошироките круг на граѓани, ние пристапуваме кон законски измени и кон забрана на пристапот на онлайн игрите на среќа кои што се нелегални. Истиот пристап ќе го имаме и кон овие апликации. Доколку забележиме дека тоа од инцидент станува редовна практика, како што стануваат нелегалните онлайн коцкарници, тогаш ќе пристапиме кон забрана.
Токсиколозите тврдат дека употребата на голема доза од лекот парацетамол, што го сугерираат содржините на TikTok, предизвикува едно од најсмртоносните трујења. Најголемата река во Македонија, Вардар, го губи живиот свет поради големото и безобзирно загадување, а и капењето во неа е ризично. Најзагадено е во долното течение на реката во Скопје, во кое се слева канализацијата. Рибарите велат дека риба има се помалку.
Јас сум рибар и кога одам, например, по реки, по риба едно друго, значи ја прво што правам чистам, па тек после фаќам риба.
И председателот на Македонската риболовна федерација Филип Серафимович за ТВ24 вели дека, како што одминуваат годините, рибата се помалку ја има и покрај порибувањата.
Од 90-те години до 95-та година рибниот фонд беше доста количински истакнат, мрежите беа полни, да ви кажам, меѓутоа со текот на времето е намален за 20% до 30%. Кркушката која што беше во големи количини ја имаше присутна посебно на Лепенец, посебно на Пчиња, па и на Вардар. Сепак треба тука да се обрне посебно внимание за сепарациите каде што се врши големо загадување, да нашите институции треба да преземат мерки и активности со загадувањето.
Министерството за животна средина информира дека во завршна фаза е законот за водите, усогласен со европските стандарди. Ане Лашковска, заменик министер за животна средина, за медиумите изјави.
90% е готов новиот закон за води во кој што правиме согласување со европската регулатива и јас се надевам дека за многу брзо време ќе биде донесен овој закон и веќе и европската регулатива ќе ја имплементираме во нашето законодавство во областта на води.
Но не само Вардар, во Македонија се загадени, речи си, сите реки, не само од несовесните граѓани, туку и од изфрлање разни отпадни води во нив од индустријата и нечиста комунална вода.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.